Kui olime Ameerikasse jõudnud, hakkasin koolis käima tohutu suures kindluse taolises koolimajas 4th Streetil, Milwaukee kuulsa Schlitzi õllevabriku lähedal ja mulle õppimine meeldis. Mul ei ole meeles, kui ruttu ma inglise keele selgeks sain, sest kodus rääkisime muidugi iidishit, mida õnneks tegid Walnut Streetil kõik. Aga ma ei mäleta, et keel oleks kunagi mulle mingit tüli teinud ja järelikult sain selle üsna kiiresti kätte. Samuti sain endale ruttu uusi sõpru. Kahega neist esimeses või teises klassis soetatud sõpradest oleme jäänud sõbraks kogu eluks ja mõlemad elavad praegu Iisraelis. Üks oli Regina Hamburger, praegu on ta nimi Metsini, kes elas meie tänaval ja kes lahkus Ameerikast minuga ühel ajal. Teine oli Sara Feder, kelles sai sionistide sotsialistide üks juhte Ühendriikides. Kummatigi hirmus on jääda peaaegu iga päev klassi iljaks ja ma notsin kogu koolitee. Mäletan, et kord tuli poodi koguni politseinik, et rääkida emaga minu puudumistest. Ema kuulas tähelepanelikult, ent vaevalt sai ta politseiniku jutust midagi aru ja nii jäin ma endiselt kooli hiljaks, sest pidin meie poes seisma. Ja vahel ei läinud ma sinna üldse, mis oli veel suurem häbi. Ema ei paistnud häirivat minu terav põlgus poe vastu, mida pidasime. Ja ega tal muud õieti üle ei jäänudki. Me peame ju elama, eks ole? Väitis ta. Ja kui isa ja Sheina kumbki oma enda põhjusel appi ei tulnud, ei tähendanud see, et mina oma kohustustest lahti sain. Läheb lihtsalt veidi rohkem aega, kuni sinust saab rebetsin, ehk sinisukk, lisas ta. Muidugi ei saanud minust kunagi sinisukka, aga ma õppisin selles koolis paljudki. Enam kui 50 aastat hiljem, kui ma olin 71-aastane ja peaminister, läksin ma mõneks tunniks sinna kooli tagasi. See polnud kõigi nende aastate jooksul eriti muutunud. Väljaarvatud õpilaskond, mis koosnes nüüd enamikus mustanahalistest ja mitte juudilastest, nagu 1906. aastal. Nad tervitasid mind, nagu oleksin ma kuninganna. Seistes ridamisi vanal, värskelt puhtaks küüritud nagiseval laval, mida ma nii hästi mäletasin, laulsid nad mulle iidishi ja heebrea keeles ning lõõritasid kõrgel häälel Iisraeli hümni Hatikvat, mis tõi mulle pisarad silma. Iga klassituba oli kaunistatud suurte plakatitega Iisraelist ja loosungitega, millele oli kirjutatud Shalom. Üks õpilasi pidas muuses seda muu perekonnanimeks. Ja koolis sisenedes kinkisid kaks tütarlast, kes kantsid Taaveti tähega peasidet, mulle pidulikult hiigla suure siitpaberist valge, roosi ja piibuharja. Ma kantsin roosi kogu päeva ja viisin selle ettevaatlikult koju Iisraeli. Veel üks kink, mis ma sel päeval 1971. aastal 4th Streeti koolist sain, oli ärakiri ühe õppeaasta koondhinnetest. Mul oli nimelt 95 lugemises, 90 õigekirjas, 95 aritmeetikas, 85 muusikas ja salapärane 90 mingis käsitöös, mida ma üldse ei mäleta. Aga kui lapsed palusid mul nendega mõni minut kõnelda, siis ei kavatsenud ma rääkida mitte raamatutarkusest. 4th Streetil õppisin ma palju rohkem kui ainult murdarve või õigekirja. Ning ma otsustasin öelda neile innukalt ja hoolega kuulevatele lastele, kes nagu minagi kuulusid sünnipäralt vähemusse ja elasid nii nagu minagi olin elanud, ilma erilise külluseta pehmelt öeldes. Mis oli selle õppimise põhisisu? Noores eas ei ole kõige tähtsam otsustada, kelleks tahad saada, ütlesin ma neile. Palju tähtsam on otsustada, kuidas sa tahad elada. Kui sa oled enda ja sõprade vastu aus, kui sa tegeled asjadega, mis toovad kasu ka teistele, mitte ainult sulle, siis minu meelest piisab sellest ja kelleks sa saad, see on võib-olla ainult juhuse asi. Mul on tunne, et nad said minust aru. Igatahes, kui välja arvata see pood, kus ma vastumeelselt ema pidin abistama ja teadmine, et Sheina oli silmnähtavalt õnnetu, et pidi elama kodus ja pidi lahkuma oma kallimast Shamaist, kes oli endiselt Venemaal ja keda ta kohutavalt taga igatses. Siis mõtlen ma neile Milwaukee's elatud aastatele suure hea meelega. Oli nii palju vaadata, teha ja õppida, et mälestus Pinskist oli peaaegu kustunud. Peaaegu, aga mitte täiesti. Septembris, kui me olime olnud Ameerikas veidi üle 3 kuu, palus isa meid minna kindlasti vaatama kuulsat tööpüha paraadi, kus ka tema kaasa marsib. Ema, Tsipke ja mina panime selga uued riided ja võtsime sisse koha tema soovitatud tänavanurgal ja ootasime paraadi algust, teadmata õieti, mis asi see paraad on. Korraga nägi Tsipke ratsapolitseid rongkäigu eesotsas. Ta kohkus hirmsasti. Kasakad! Kasakad tulevad! Kisas ta ja hakkas nii ägedasti nuttu tihkuma, et ta tuli viia koju ja voodisse panna. Kuid minu jaoks sümboliseeris see paraad, rahvahulk, puhkpilliorkestrid, ratas, platvormid, plaksumaisi ja kuumade vorstide hõng, Ameerika vabadust. Ratsapolitsei hoopis saatis marssijaid selle asemel, et neid laiali ajada ja kapjada alla trampida, nagu ta tegi seda Venemaal, ja ma tajusin uut eluviisi. Siis ja veel mõni aeg edasi ei teadnud ma seda ega mõelnud sellele, kuid nüüd hakkan arvama, et nii Wisconsinil üldiselt ja Milwaukee'l eriti oli vedanud, et neil oli äärmiselt vabameelne administratsioon. Milwaukee oli sisserändajate linn ja seal valitsesid tugevad sotsialistlikud traditsioonid. Näiteks oli seal palju aastaid sotsialistist linnapea ja Ameerika esimene sotsialistist kongressi liige Viktor Berger. Aga muidugi oleks meile avaldanud umbes sama muljet, mis tahes paraad suvalises Ameerika linnas. Või oli tööpühal ehk tõepoolest erilist hoogu just Milwaukee's. Linnas, kuhu olid põgenenud nii paljud saksa liberaalid ja intellektuaalid, pärast 1848. aasta edutut revolutsiooni ja mis oli hästi tuntud oma võimsate ametiühingute ja õlleaedade poolest. Oli kuidas oli, aga näha isa sel septembripäeval marssimas oli sama, kui tulla pimedusest valguse kätte. Muidugi olnuks parem, kui ema ei oleks pidanud nii ränka vaeva nägema, kui Sheina oleks vanematega paremini läbi saanud, kui meil oleks olnud pisut rohkem raha. Aga isegi nii, isegi kui pood mind salamisi vaevas ja ma seda ei sallinud, olid need noorusaastad Ameerikas mulle ikkagi täie eest ja meeldivad. Aga Sheinaga oli asi teisiti. Peaaegu kõik vedas tema jaoks viltu. Mujal oli äärmiselt raske kohaneda, õppida inglise keelt, leida sõpru. Suurema osa ajast oli ta seletamatult väsinud, koguni osavõtmatu, ja alaline nääklemine kodus ei tulnud asjale kasuks. Eriti vanemate üsna kohmakad katsed leida talle meest, otse kui Shamaid poleks olemaski. 18-aastasena oli mu õe elu ahenenud peaaegu olematuks. Siis, nagu ime läbi, kuulis ta valmisriiete vabriku avamisest Chicagos ja ta võeti sinna tööle. Kuid millegi pärast ei tulnud ka sellest midagi välja ning ta hakkas tööle õmblejana ühes väiksemas naisterõivaste vabrikus, kuhu ta viimaks pidama jäi, kuigi seal võeti töötajast viimane välja. Siiski oli ta mõne aja pärast tagasi Milwaukee's sõrm kohutavalt paistes. Poleks ta olnud nõnda kurnatud, oleks sõrm kahtlemata kiiremini paranenud, aga nii pidi ta mitmeks nädalaks koju jääma. Vanemad olid tema tagasi tuleku üle võidurõõmsad ja nende nädalate kestel, kui ma aitasin tal enda eest hoolitseda, juukseid kammida ja riidesse panna, saime lähedasemaks kui enne. Ühel päeval ütles Sheina, et ta oli saanud meie tädilt Pinskis kirja, kus oli juttu Shamaist. Ta oli kinni võetud, kuid ta oli vangist põgenenud ja nüüd teel New Yorki. Ettenägelikult oli tädi lisanud noormehe aadressi ja Sheina kirjutas talle kohe. Selleks ajaks, kui ta Shamaist kuulis, oli ta sõrm täielikult paranenud, ta leidis teise töö ja kavandas hoolega Shammai tulekut Milwaukeesse. Iseenesest mõistagi oli mul hea meel, et tema tuju oli lõpuks tõusnud. Võibolla nüüd, kui Shammai saabub, on Shane alati õnnelik ja võibolla muutub ka õhkkond kodus. Ma ei mäleta Shammaist kuigi palju, aga ma ootasin tema tulekut peaaegu sama südamest nagu Shaneagi. Õnnetuseks võtsid vanemad, eriti ema, sellise uudise vastu hoopis teistmoodi.
Abielluda Shammaiga? Aga tal ei ole mingeid väljavaateid, lausus ema.
Ta on puruvaene, kollanokk, noormees ilma elatusvahenditeta ja ilma tulevikuta. Ja samal ajal vastu igasugust loogikat oli ta Shane jaoks liiga hea. Ta oli pärit jõukast perekonnast, kes ei annaks eales oma nõusolekut. See kosjakaup oleks olnud suur õnnetus, vaata kust küljest tahes. Nagu alati võttis Shane kätte ja tegi nii, nagu ta ise paremaks pidas. Ta üüris Shammaile toa ja kutsus ta Milwaukeesse. Rusutud ja kõhklev noormees saabuski, kuid Shane oli kindel, et koos saavad nad jagu kõigist takistustest. Shammai sai tööd sigareti vabrikus ja õhtuti hakkasid nad inglise keelt õppima. Siis jäi aga Shane haigeks ja seda korda tõsiselt. Diagnoos oli tuberkuloos. Ta pidi minema sanatooriumi ning oli küsitav, kas ta üldse tohibki abielluda. Kogu ta maailm varises kokku. Ta loobus tööst ja oma toast ning tuli vastu tahtmist koju tagasi. Vanemad varjasid oma mure tema pärast etteheidete ja näägutamise taha ning mina tegin oma lapsikul ja mitte eriti tõhusal moel kõik, et Shaneat ja Shammaid lohutada ning kosta nende eest isa ja ema juures igakord, kui pinge ähvardas plahvatada suureks tüliks. Mõne nädalaga oli kõik muutunud. Shane läks Denveri juudi tiisikus haigete haiglasse, Shammai läks Chicagosse ja hakkas seal meeleheitlikult tööd otsima ja mina hakkasin oma kasinast lõunarahast säästma markide jaoks, mida saatsin Shaneale, et ta saaks mulle kirjutada. Paar korda nii-öelda laenasin ma margiraha koguni ema kassast, aga kuna Shane ja vanemate vahel puudus igasugune kirjavahetus, siis olin mina tema ainus ühenduslüli perekonnaga ja see õigustas minu meelest seda kuritegu. Oma kirjades, mida Shane minu imestuseks aastaid alal hoidis, jutustasin ma talle kodusest elust. Mul läheb koolis väga hästi, kirjutasin ma 1908. aastal. Praegu olen kolmandas vanemas klassis ja juunis lähen neljandasse nooremasse klassi. Veel kirjutasin. Võin sulle öelda, et isa ei käi veel tööl ja poes ei käi kuigi palju rahvast ja mul on hea meel, et sa voodist väljas oled. Tõttu öelda oli seda tööd, mida isa teha oskas, Milwaukee's tollal väga vähe. Ja kui ta saigi mõne otsa, siis maksti talle 20-25 senti tunnist. Pood tõi ka väga vähe sisse ja kõige tipuks oli emal nurisünnitus ning arst käskis tal mitmeks nädalaks voodisse jääda. Nii et mina tegin süüa ja küürisin, riputasin pesu kuivama ja vaatasin poe järele. Hoides kogu aeg tagasi vihapisaraid, sest ma pidin veelgi rohkem koolist puuduma. Aga ma ei tahtnud, et Shane meie pärast muretseks. Tal oli endal Denveris küllalt raske ja ma jälgisin, et mu kirjad oleksid napisõnalised, kuigi ma ei viinud teda kunagi meelega eksitusse selles suhtes, kuidas kodus lood on. Ma tundsin Shane'ast hirmsasti puudust, kuid temast lahus oldud aastad möödusid ruttu. Kool haaras mind kaasa ja selle vähese aja sees, mis jäi mul üle poest ning ema abistamisest majapidamistöödes ja tsipke, kellele koolijuhataja Mr. Finn oli andnud uueks nimeks Clara, abistamisest koduste õppetükkide juures ma aina lugesin ja lugesin. Regina Hamburger ja mina saime vahete vahel pileteid vist kooli kaudu teatrisse või kinno. See oli harv, kuid suur lõbu. Ja tänase päevani on mul meeles, kuidas ma koos oma sõbrannaga vaatasin onu Tomi onnikest ja kannatasin koos onu Tomi ja Eevaga. Mäletan siiani, kuidas ma teatris jalgu trampisin, olles vihast Simon Legree vastu sõna otseses mõttes endast väljas.
Küllab see oli esimene tükk, mida ma üldse laval nägin ja ma jutustasin emale ja tsipkele kogu loo ikka ja jälle ümber. See oli meie kõigi jaoks miskit pidi eriti reaalne. Üks minu jaoks oluline sündmus leidis aset siis, kui ma olin neljandas klassis. Esimest korda olin ma osaline ühiskondlikus tegevuses. Kuigi kooliharidus Milwaukee's oli tasuta, tuli õpikute eest välja anda väike summa, mis paljudel lastel minu klassist puudus. Ilmselt pidi keegi midagi ette võtma, et sellest murest üle saada ja nii otsustasin ma algatada rahakogumise. See oli minu esimene kogemus rahakogujana, kuid sugugi mitte viimane. Mu sõbranna Regina ja mina võtsime koolis kokku rühmatüdrukuid, selgitasime neile korjanduse eesmärki ja joonistasime üheskoos kuulutused, et Ameerika noorte õdede selts, eriti uhked olime olematu organisatsiooni jaoks välja mõeldud nime üle, korraldab koosoleku õpikute asjus. Seejärel, olles nimetanud end seltsi juhatajaks, üürisin ma saali ja saatsin välja kutseid üle kogu linnajao. Tänapäeval tundub mulle uskumatu, et keegi nõustuks üürima saali 11-aastasele lapsele, kuid koosolek leidis aset määratud ajal ühel laupäeva õhtul ja kohale tuli mitukümmend inimest. Eeskava oli väga lihtne. Mina kõnelesin sellest, et iga koolilaps vajab õpikuid ka siis, kui tal selleks raha ei ole. Ja minu õde Klaara, kes oli siis umbes 8, luges iidiši keeles ette sotsialistliku luuletuse. Ma näen praegugi seda väikest punapäist last seismas publiku ees Bacon Hallis ja etlemise ajal väljendusrikkalt kätega vehkimas. Koosolekul oli kaks tulemust. Suur summa raha, meie mõõdupuu järgi suur, ja kiitus, millega vanemad minu ja Klaara üle puistasid, kui me peale koosolekut koju läksime. Soovisin vaid, et seina oleks kohal olnud, kuid vähemalt võisin ma saata talle välja lõike koos oma pildiga ühest Milwaukee ajalehest, kus oli juttu koosolekust. Hulk lapsi ohverdasid oma mänguaja ja kasinad pennid heategevusele, mille nad pealegi olid organiseerinud oma enda algatusel. Ning tasub märkida, et selline heategevus iseenesest teeb ilmseks tõsiasja, et väikesed lapsed võivad käia avalikus koolis ilma tarvilike raamatuteta. Mõelge, mida see tähendab. Kiri, milles ma seinale koosolekust kirjutasin, oli peaaegu sama tunnetest pakatav kui Klaara luuletus. Seal seisis. Kallis õde, nüüd võin sulle öelda, et meil oli suurim menu, mida Bacon Hallis on kellelegi eales osaks saanud ja lõbu oli laialt. Ema oli palunud, et ma oma kõne kirja paneksin, kuid minu meelest oli mõtekam öelda lihtsalt seda, mida ma tahan ja mis mul südamel. Ja kui silmas pidada seda, et see oli mu esimene avalik esinemine, siis arvan, et sain üsna hästi hakkama. Igatahes, kui tähtsad poliitilised avaldused hiljem ÜRO-s või Knessetis välja arvata, siis ei tekkinudki mul harjumust kasutada kirjalikku teksti. Ja järgmine pool sajandit lugesin oma kõned peast, nagu ma selles 1909. aasta suvel postitatud kirjas seinale kirjaldasin. Suvevaheajal saime Reginaga viimaks oma esimese tõelise töökoha. Noorem müüjad ärikeskuse kaubamajas. Tegelikult pakkisime enamasti kaupa ja tegime seda, mida kästi. Kuid me teenisime nädalas mõne dollari ja ma ei pidanud enam päev otsa meie poes seisma. Väga vastu tahtmist asus isa seal minu kohale ning selgesti tunnetades oma iseseisvust, pressisin igal õhtul oma seelikut ja pluusi ning asutasin end iga päev varavalges tööle minema. Jalgsi oli see pikk maa, kuid bussisõidust säästetud raha kulus talvekasukale, esimesel asjale, mida ma enda teenitud raha eest ostsin.